Līdz šim Malta savā plānā par pasu pārdošanu nebija iekļāvusi prasību par obligātu uzturēšanos valstī. Eiropas komisijai tagad izdevīs pārliecināt Valletu, ka tas ir nepieciešams. Pēc sarunām ar Maltas ģenerāla prokuroru Eiropas komisija trešdien paziņoja, ka certifikāts par naturalizāciju tiks izsniegts tikai tad, kad pieteikuma iesniedzējs būs pierādījis, ka pirms tam vismaz 12 mēnešus dzīvojis Maltā. Sākotnējais plāns paredzēja pārdot pilsonību par 650 tūkstošiem eiro, nepieprasot, lai pieteikumu iesniedzēji dzīvotu Maltā. Turklāt dokumentu, kas vienlaicīgi būtu arī Eiropas Savienības pase, pozitīvu lēmumu gadījumā varēs iegādāties arī saviem bērniem, laulātajiem, kā arī pašu un dzīves biedra vecākiem un vecvecākiem. Papildu pasu cena paredzēta salīdzinoši mazāka – no 25 līdz 50 tūkstošiem eiro. Programmai šobrīd ir noteikti pārdošanas griefti. Pases varēs iegūt līdz 1800 ārvalstnieki. Tomēr iespējams, ka par to vēl notiks karstas debates, jo valdība var vēlēties grieftus paaugstināt. Vienlaikus opozīcija esošā nacionālistu partija, kas stingri iebilst pasu pārdošanas programmai, varētu pret to vērsties tiesiskiem līdzekļiem. Pagājušajā nedēļā izskanēja, ka šādu ceļu gatavojas iet arī Eiropas komisija. Iekšlietu komisārs Vivianas Redingas juristi bija sākuši pētīt, vai Malta ar saviem plāniem iespējams pārkāpja Eiropas Savienības līguma pantu, kas paredz patiesu sadarbību ar pārējām kopienas dalībvalstīm. Iespējams, šis bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Malta piekāpās. Kaut gan komisāra Redinga paziņoja, ka vienošanās panākta konstruktīvas sadarbības garā. Nosacījums par dzīvošanu nelielajā vidusjūras valstiņā pasu tirgošanas schēmu gan, domājams, padarīs mazāk pievilcīgu ārvalstu bagātniekiem. Līdz ar Maltas pasi faktiski tiek pārdotas tiesības brīvi ieceļot, apmesties uz dzīvi un strādāt tik vienā no pārējām kopienas dalībvalstīm. Interesi par iespēju jau izrādījuši Ķīnas, Lībijas, Krievijas un Saudarābijas pilsoņi, kā arī Itāļi, kas vēlas savā labā izmantot Maltas zemo ienākuma nodokli. Bet uzmanību Briseles un Valletas sarunu rezultātiem vajadzētu pievērst arī citām kopienas valstīm. Kā portālam euobserver.com norādīja kāds diskusijām tuvstāvošs avots, uz Maltu izdarīts milzu spiediens un vienošanās rezultāts liecina par nozīmīgu Eiropas komisijas ietekmes paplašināšanos attiecībā uz dalībvalstu suverēnajām tiesībām. Gins Amoliņš, Latvijas radio.